Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Turpinās sarunas par nākamās valdības izveidi. Jauno valdību Saeimā iecerēts apstiprināt 15. septembrī. Tāpēc skaidrībai par jaunajiem ministriem jābūt līdz nākamajai nedēļai. Premjeras amata kandidāte Evika Siliņa no Jaunās vienotības sola nosaukt partijām uzticētās atbildības jomas, tiklīdz būs pilna skaidrība. Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijā šodienā galvenokārt runāja par sadales tīkla augstajiem tarifiem. Kāpēc bija jāpaaugstina tarifi, visus komisijas deputātus pārliecināt neizdevās. Regulātors gan tos bez iebildumiem ir apstiprinājis. Saeimas deputāti no partijas progresīvie un bijusī konkurences padomjas priekšsādātāja Skaidrīta Ābrama izteicās, ka monopola uzņēmuma tarifus nav viegli izvērtēt. Vairāk nekā 160 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju pašlaik ir atzīti par tā sauktiem aizsargātajiem lietotājiem. Viņi par elektrību saņem atbalstu. Masturīgajiem un personām ar invaliditāti tie ir 20 eiro mēnesī, bet daudz bērnu ģimenēm 25 eiro. Citur pasaulē Krievijas triecienā Donetskas apgabalā Kosta Jana Tiņivkā nogalināt vismaz 17 cilvēki un 32 ievainoti. Uzbrukumā cietis vietējais tirgus. Trieciena vietā izcēlies ugunsgrēks. Tiek ziņots, ka tirgum trāpījusi zenīta raķete S-300. Cietuši aptuveni 30 tirdzniecības paviljoni. Krievijas uzbrukums noticis dienas vidū, kad tirgus bijis pilns ar cilvēkiem. Krievijas trieciens noticis arī dienā, kad iepriekš neizziņotā vizītē Ukrainā ieradies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Paredzēts, ka viņš paziņos par jaunu, vairāk nekā miljardu dolāru lielu palīdzību Ukrainai. Krievijas drona atlūzas pēc trieciena Ukrainai pēc visas priežot nokritušas Rumānijas teritorijā. Tā pavēstīs Rumānijas aizsardzības ministrs Angels Tilvars. Rumānijas varas iestādes iepriekš noliedza, ka Krievijas droni būtu nogāzušies tās teritorijā. Ukraina savukārt apgalvoja, ka Krievijai naktī no 3. uz 4. septembri, veicot triecienu Ukrainas Donavas ostām, skārta arī Rumānijas teritorija. Krievija vairākas dienas pēc kārtas apšauda Ukrainas ostas, kas atrodas netālu no Rumānijas robežas. Apšaudes notikušas arī pagājušajā naktī. Ukrainas parlaments aizsardzības ministra amatā apstiprinājis Rustemu Umerovu. Viņš nomainīs Oleksiju Reznikovu, kurš vadīs Ukrainas aizsardzības nozari visu laiku kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma. Umerovs līdz šim ir bijis Ukrainas valsts īpašumu fonda vadītājs. Viņš piedalījies sarunās par gūstekņu, apmaiņu un labības darījumu. Viņš ir aktīvs Krīmas tatāru kopienas dalībnieks. Umerovam ir labi kontakti ar Turciju. Umerovs ir cēlies no Krīmas tatāriem. Viņš ir dzimis Uzbekistānā, jo Staļina režīms kādreiz izsūtīja visus Krīmas tatārus no dzimtenes. Zviedrijas valdība un Eiropas Savienība sola darīt visu iespējamo, lai atbrīvotu Zviedrijas pilsoni Johanu Floderusu. Viņš jau vairāk nekā 500 dienas atrodas ieslodzījumā Irānā. Zviedrijas sabiedriskā televīzija vēstīja, ka Irāna ir pieprasījusi, lai apmaiņā Zviedrija izdotu Tehrānai Irānas pilsoni Hamidu Nurī. Viņu pagājušajā gadā notiesāja par līdzdalību Irānas opozīcijas atbalstītāju slepkavošanā 1988. gadā. Sēru vēsts mūžībā devies bijušais Jūrmalas domes deputāts Ilmārs Ančāns. To aģentūrai Leta apstiprinājusi viņa meita Marta Kleina. Vislielāko sabiedrības uzmanību Ančāns izpelnījās 2005. gadā tā dēvātajā Jūrmalgētā, ziņodams korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par 20 000 eiro liela kukuļa piedāvājumu, lai Jūrmalas domes sēde atbalstītu Jura Levicka kandidatūru pilsētas mēra amatam. Vēl par sportu viens stalmetiens Latvijas basketbola izlase šodien šķīra no pasaules kausa pusfināla. Spēlē pret Vācijas izlasi, Latvija zaudēja ar 79-81. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem, vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 4,9, piekrastē 9,13 grādi. Rīt arī bez nokrišņiem, arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 18,21 grāds. Arī Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, rīt no rīta iespējama migla, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rītdienā 18-20 grādi, laika prognoze otrā labvēlīgā.